ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ახალი საზრუნავი გააჩინა სასწავლო პროცესის განახლების მოახლოებამ.
დიდი შემოსავალი სჭირდება მშობლებს, რომ ნორმალურად
მეliar დღესდღეობით ბავშვის გაგზავნოს სკოლაში. 200 ლარს არ ყოფნის თვითონ ბავშვს.
როგორ აფასებენ წლევანდელ სეზონს იმერეთში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და რა პრობლემებზე მიუთითებენ?
პოლონეთი, ჩეხეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი არ ძირითადად ჩვენი ბაზა. როცა ოპერეიტები დაინიშნა საფრანგეთი, გერმანია მოიმატა სტუმრებმა, ამერიკელები სხვას
ქუთაისსა და იმერეთში ბოლო 10 წელია გაიმი ხელშესახები, ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილება მიღებული არ ყოფილა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ქვეყნის შეიარაღებულმა ძალებმა ხარკოვის ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში გაათავისუფლეს 300 მეტი დასახლებული პუნქტი. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის ინფორმაციით, 6 სექტემბრიდან უკრაინამ ხარკოვის ოლქში კონტროლი დაიბრუნა 3800 კვადრატულ კილომეტრზე და ოკუპაციისგან გათავისუფლდა 150000-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებიც ფაქტობრივად მძევლები იყვნენ. დღესვე ლუგანსკის ოლქის ადგილობრივი ლეგიტიმური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი გაიდაიმ რადიო თავისუფლების ტელეარხ Current Times განუცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა დატოვეს ამ ოკუპირებული ოლქის ქალაქი კრემენაია, თუმცა უკრაინელი სამხედროები იქ ჯერჯერობით არ შესულან და მათი ძალისხმევა ამჟამად კონცენტრირებულია ბრძოლაზე ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე ქალაქ ლიმანისთვის, სადაც რუსეთის ძალების მობილიზაცია ხდება. გაიდაი ვარაუდობს, რომ ლუგანსკის ოლქის დეოკუპაცია ლიმანიდან დაიწყება. დღესვე უკრაინის არმიის გენერალმა დმიტრო მარჩენკომ განაცხადა, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ხერსონის ოლქში გათავისუფლებულია 13 დასახლებული პუნქტი და ფრონტის ხაზმა 12 კილომეტრით გადაიწია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უკრაინული მხარის მიერ გავრცელებულ ამ ცნობებზე კომენტარს არ აკეთებს და მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ რუსეთის არმია უკრაინელი სამხედროების პოზიციებს უტევს ყველა მიმართულებით. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა და ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს კიევში წარმოადგინეს რეკომენდაციები უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიათა შესახებ, რომელიც პრეზიდენტ ზელენსკის დავალებით მომზადდა. რეკომენდაციების თანახმად უნდა შეიქმნა სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტი, უსაფრთხოების ხელშეკრულება, რომელიც გაერთიანებს უკრაინას და გარანტ სახელმწიფოებს. უკრაინას უნდა ჰქონდეს აგრესორისგან თავდაცვის შესაძლებლობა გაეროს წესდების 51 მუხლის შესაბამისად და რესურსები ძლიერი შეიარაღებული ძალებისთვის. შესაბამისად, უკრაინას სჭირდება მრავალწლიანი ინვესტიციები, შეიარაღების მიწოდება, მოკავშირეებისგან სადაზვერვო მხარდაჭერა და ერთობლივი სამხედრო წვრთნები ევროკავშირის და ნატოს ეგიდით. დღეს წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით, უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები მკაფიოდ ჩამოყალიბებული უნდა იყოს და კიევის და გარანტი სახელმწიფოების ვალდებულებებს უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური და იურიდიული ძალა. უკრაინის ძირითად მოკავშირე და გარანტ სახელმწიფოებად მოიაზრებიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, პოლონეთი, იტალია, გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრალია, თურქეთი და ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს კიევში განაცხადა, რომ ომის დასრულების შემდეგ გარანტირებული უნდა იყოს, რომ რუსეთი უკრაინაში შეჭრას ვეღარასდროს შეძლებს. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე სიტუაციის გამწვავების გამო საფრანგეთმა მოიწვია გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა. საფრანგეთი საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარეა. ევროკავშირმა სომხეთსა და აზერბაიჯანში სასწრაფოდ მიავლინა სპეციალური წარმომადგენელი ტოივო კლაარი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის დიალოგის განახლებას. დღეს ბაქოში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის უფროსი მრჩეველი ფილიპ რიკერი, რომლის ერთ-ერთი ამოცანა აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამშთაბო მოლაპარაკების ხელშეწყობა. ამერიკელი დიპლომატი სომხეთსაც ეწევა. ერევანი ბაქოს ადანაშაულებს სუვერენული სომხეთის ტერიტორიის წინააღმდეგ აგრესიაში, ხოლო ბაქო ერევანს ფართომასშტაბიან პროვოკაციაში. წოხალ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის არმიამ არტილერიის და მსხვილ კალიბრიანი იარაღის გამოყენებით ინტენსიური სროლა დაიწყო დასახლებული პუნქტების გორისის, სოთქის და ჯერმუკის მიმართულებით და სომხეთის შეიარაღებული ძალების პოზიციები დაცხრილა, რასაც მათი მხრიდან მოჰყვა თანაზომიერი რეაქცია. თავის მხრივ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სომხეთის შეიარაღებული ძალების დივერსიულმა ჯგუფებმა დანაღმეს აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფების პოზიციებს შორის არსებული რაიონები და გზები. ამ აქტების აღსაკვეთად აზერბაიჯანელი სამხედროების მიერ მიღებულ ზომებს კი მოჰყვა ბრძოლა და დანაკარგი ორივე მხრიდან. აზერბაიჯანული მხარე დაღუპულების და დაჭრილების რიცხვს არასახელებს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა კი დღეს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანთან საზღვარზე შეტაკებისას სულ მცირე 59 დაღუპული ხართ. დღეს სომხეთმა რუსეთს მიმართა ორ ქვეყანას შორის მოქმედი მეგობრობის, თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების რეალიზაციის მიზნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი რუსეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე დილის 9 საათიდან. ოფიციალურ განცხადებაში გამოთქმულია უკიდურესი შეშფოთება სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის ცალკეულ რაიონებში ვითარების მკვეთრად გაუარესების გამო. უფრო ადრე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა აზერბაიჯანული წყაროები, თუმცა რუსეთის შუამავლობა ნახსენები არ ყოფილა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მხარეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ სიტუაციის შემდგომი ესკალაციისგან და დაიცვან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. მისივე განცხადებით, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ყველა სადავო პრობლემა უნდა გადაწყდეს მხოლოდ პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით, ხოლო რაც შეეხება სასაზღვრო საკითხებს, დელიმიტაციის ორმხრივი კომისიის ფარგლებში, რომელსაც საკონსულტაციო დახმარებას რუსეთი უწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი აცხადებს, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაწყდება. ბლინკენის თანახმად, შეერთებული შტატები ღრმა შეშფოთებულია ცნობებით სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის გასწვრივ, მათ შორის სომხეთის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შესახებ. შეერთებული შტატები მხარეებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ნებისმიერი საბრძოლო მოქმედება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო სომხეთის ტერიტორიაზე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა. სატელეფონო საუბარი შედგა დღეს სომხეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებს შორის. სომხეთის მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ნიკოლ ფაშინიანმა ირაკლი ღარიბაშვილს დეტალურად გააცნო შექმნილი სიტუაცია. ღარიბაშვილმა კი ხაზი გაუსვა რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნების მნიშვნელობას და განაცხადა, რომ საქართველო ყველაფერს გააკეთებს სამის ხელშესაწყობად. დაახლოებით ასეთივე შინაარსის ოფიციალური ინფორმაცია გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა მისი ცნობით სატელეფონო საუბრისას, რომელიც სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ინიციატივით გაიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ მხარეები მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდებიან და ვითარება მშვიდობიანად მოგვარდება. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო მზად არის აქტიური მედიაციისთვის რეგიონში დეესკალაციის და მშვიდობის მიზნით. რამდენიმე თვის წინ საქართველოს შუამავლობით აზერბაიჯანმა სომხეთს გადასცა სამხედრო ტყვეები, სომხურმა მხარემ კი ბაქოს დანაღმული ტერიტორიების რუკა. ყარაბაღის გამო აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები ორი წლის წინ განახლდა. 2020 წლის ნოემბერში კი რუსეთის შუამავლობით სომხეთი და აზერბაიჯანი საომარი მოქმედებების შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. ამ შეთანხმებით აზერბაიჯანმა დაიბრუნა ყარაბაღის რამდენიმე რაიონზე 90-იან წლებში დაკარგული კონტროლი, რეგიონში კი რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი განთავსდა. კონფლიქტის ზონაში სიტუაცია დაიძაბა 2022 წლის აგვისტოშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დღეს გამოაცხადა, რომ აქტიურ მუშაობას განაგრძობს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაზე. ამ გეგმის ერთ-ერთი პუნქტი საარჩევნო კოდექსის გადასინჯვას ეხება და შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ 2024 წლიდან ელექტრონული აპარატურის გამოყენებით ამომრჩეველთა რეგისტრაციის და ხმის მიცემის წესი ფართოდ დაინერგება. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით, გასულ წელს სრულად ელექტრონულად ჩატარდა ხმის მიცემა თბილისის კრწანისის რაიონში, წელს კი საკრებულო შუალედური არჩევნების დროს ბათუმში იყო გამოყენებული რაუბანზე ელექტრონული არჩევნების წესი და ამ წესის წარმატებამ, როგორც ირაკლი კობახიძე თქვა, ყველა საჩვენა რომ წარმატებული გამოცდილება არსებობს და ეს ინიციატივა 2024 წლიდან ფართო მასშტაბით დაინერგებაო. კერძოდ, როგორც მართული პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, არჩევნო უბნების უმრავლესობაში, მათ შორის ყველა ქალაქსა და მსხვილ დასახლებულ პუნქტში, სადაც ამ მომრჩეველთა სუმცირე 70 პუნქტში ჩატარდება ელექტრონულად არჩევნები, რაც ამ მომრჩეველთა სუმცირე 70% მოიცავს. რეგისტრაცია და ხმის მიცემა ელექტრონული აპარატურის გამოყენებით განხორციელდება. შედეგების გამოქვეყნება კენჭისყრის დასრულებიდან რამდენიმე წუთში იქნება შესაძლებელი და მოიხსნება ეგზიტ პოლების და ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებასთან დაკავშირებული პრობლემებიო. კობახიძის განცხადებითვე ამ ინიციატივას კანონპროექტის სახეს უახლოეს დღეებში მისცემენ. ოპოზიციური პარტიის ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით არჩევნების ელექტრონულად ჩატარება კარგია, მაგრამ ეს უნდა იყოს 100%-ით ელექტრონულად, რადგან 30%-ის დატოვება იმას ნიშნავს, რომ ამ პროცენტში შეეცდება ხელისუფლება მანიპულაციას და შესაბამისად გაურკვეველია რა პრინციპით უნდა მოხდეს 70-30-ზე გაყოფაო. ელექტრონული არჩევნების პროექტს მხარს დაუჭერთ იმ დათქმით, თუ ეს არ იქნება ცესკოს, იგივე სუსის მიერ ჩატარებული და ორგანიზებული და ამ პროცესის ფინანსურ ელექტრონულ მხარდაჭერას განახორციელებენ პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციები და სახელმწიფოები, განაცხადა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ბეჟაშვილმა. განსხვავებული პოზიცია აქვს კიდევ ერთ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტია მოქალაქეებს. მისმა ლიდერმა ალე კოლისაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სრულდება ეპოქა, როცა არჩევნებზე ხმების დასათვლელად საანგარიშოებს ახრიგინებდნენ, ითვლიდნენ ან ვერ ითვლიდნენ და იყო დიდი დავით არაბაო. როგორც ალე კოლისაშვილმა თქვა, რუსთავსა და ბათუმში ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებზე ელექტრონული ხმის მიცემის პროცედურა იმდენად ეფექტური აღმოჩნდა, რომ ოპოზიციას არც ერთი საჩივარი არ დაუწერია. საპარლამენტო ოპოზიციის მიდგომა ამ საკითხშიც გაიყო, ისევ როგორც მაგალითად ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნის მიმართ. ნაწილი ამას დაუყოვნებლივ გასაკეთებლად მიიჩნევს, მეორე ნაწილი კი აცხადებს, რომ კანონმდებლობის შეცვლამდე ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას აზრი არ აქვს. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისადმი დამოკიდებულების თემას გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის იდეა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ნიკა მელიამ სექტემბრის დასაწყისში გამოთქვა. გორელების ერთი ნაწილი არჩევნების ჩატარების იდეას ემხრობა. მათი აზრით, ცვლილებები აუცილებელია, რომ სახელმწიფო სწორი მიმართულებით განვითარდეს. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ არჩევნებით არაფერი შეიცვლება. გამოკითხულთა მცირე ნაწილი კი ახლა არსებული რეალობით კმაყოფილია. გლობალური კრიზისების ფონზე მათთვის მთავარი ის არის, რომ ქვეყანაში სიმშვიდეა.
სიმშვიდე და მშვიდობა როა ეგ ძალიან ყველასთვის კარგია, მაგრამ პირობები რო არ არის კარგი და რო გვინდა კარგი ცხოვრება მოვიდეს, ეს აუცილებელია.
სულ ვითარება და უნიშნავად.
მოვკვდი 10 წელი ემიგრაციაში ვიყავი, ჭირდება. იცით რას გეტყვით, რაღაც უხერხულად გწნობ თავს, მაგრამ ნახევარი საქართველო ისე ლაპარაკობს არესმით, რომ ჯერჯერობით არ ჯერა.
მე თანხმები, იმიტომ რომ იქნება უფრო უკეთესი იყოს ქვეყნისთვის, მე ვფიქრობ.
რა არჩევნები ჩატარდა რა არის? ვინ არის ჩვენთვის არავინა. კარგი არ იქნება არაფერი.
ახლახან უყურეთ ჩვენ ბატონი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას. და რა ვიცი, წინ მიდის ქვეყანა და მასშტაბებელი ვარ, ხელფასი მომემატა, ვიზმობ თავს ჯერჯერობით გავაკეთოთ.
არაფერს არ შეცვლის. არაფერს. საქართველოს იმთავიდან ამთავამდე როგორც არის, დარჩება ისე.
ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერი ბექა ქორჩილავა ამბობს, რომ ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა საზოგადოების დიდი ნაწილის ინტერესშია და ხელისუფლება მათ მოსაზრებას პატივი უნდა სცეს. ქორჩილავას განცხადებით, მართლმა პარტიამ და ხელისუფლებამ როგორც საგარეო პოლიტიკური კურსი შეცვალა, ისე შიდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარებაც დაამძიმა.
დღეს რეალურად ქართული ოცნება არის გაყალბებული არჩევნების შედეგად დასმული ხელისუფლება და რიგარეშე სამართლიანი მართალი არჩევნები, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის დაკვეთა, ის რაც სურს ჩვენს ქვეყანას, ის რაც დაგვაბრუნებს იქ სადაც ჩვენი ადგილია, დასავლურ ოჯახში, დასავლურ რელსებზე, და ჩვენი კურსი უნდა იყოს დასავლეთისკენ მიმართული და არა ბნელი საბჭოთა რუსეთისაკენ.
არჩევნები კონსტიტუციით დადგენილ ვადებს ჩატარდება. აცხადებს პარტია ქართული ოცნების წევრი გორი საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე. მისი აზრით ქვეყანაში არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ არჩევნები დაინიშნოს. რაზმაძის თქმით, ხელისუფლებას საგარეო პოლიტიკური კურსისთვის არ გადაუხვევია და ასრულებს 12 პუნქტიან რეკომენდაციებს, რომელიც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად არის საჭირო.
ქართული ოცნება უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა იმ 12 პუნქტიან დოკუმენტზე, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდა ევროკავშირმა. რაც შეეხება არჩევნებთან დაკავშირებით, ვიტყოდი მხოლოდ ერთს, რომ არანაირი არჩევნები არ უნდა გაიმართოს 24 წლამდე და ერთხელ 70-მდე უნდა შევიჩვიოთ და არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ვიღაცას უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა და მაგიტომ არჩევნები უნდა ჩაუტარო.
ნიკა მელიამ 5 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვადამდელი არჩევნები უნდა დაინიშნოს ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი კრიზისის განსამუხტად.
Რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგაბცე ორმა გიამბოთ, რა დამოკიდებულება აქვს ადგილობრივი ამომრჩევლის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილს ოპოზიციის ერთი ნაწილის მოთხოვნაზე, რომ საქართველოში კრიზისის განმოხტვის მიზნით ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამკვირაში საქართველოს საჯარო სკოლებში განახლდება სასწავლო პროცესი 15 სექტემბრის მოახლოებასთან ერთად. ბაზრობებზე, მაღაზიებში, იქ სადაც სასკოლო ნივთები და მოზარდებისთვის ტანსაცმელი იყიდება, სულ უფრო იმატებს მყიდველების რაოდენობა, როგორც პოტენციურის, ასევე რეალურის. რა ახალი საზრუნავი გაჩნდა ახალი სასწავლო წლის გამო, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
15 სექტემბრიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. მოსწავლეებისა და მშობლების ნაწილი განსაკუთრებულ სამზადისშია. ზოგმა შეიძინა ზოგი ახლა აპირებს სასკოლო ჩანთების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და სხვა ნივთების ყიდვას. მშობლების ნაწილი გვეუბნება, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყება მათთვის სირთულეს წარმოადგენს, რადგან ამ პერიოდისთვის განკუთვნილი ფინანსების მობილიზებაა საჭირო. სიღნაღში მცხოვრებ ნონა კორაშვილს ორი შვილი ჰყავს. ერთი სკოლაში მანამდე სტადიოდა, მეორე წელს პირველ კლასში მიდის. ამბობს, რომ მის ოჯახს ფინანსურად განსაკუთრებით უჭირს, ამიტომ თითო ბავშვისთვის დაახლოებით 200 ლარი აქვს გათვალისწინებული. ამ თანხით უნდა შეიძინოს ჩანთები, ტანსაცმელი და საკანცელარიო ნივთებიც.
ძნელი არის დღესდღეობით ბავშვის გაგზავნა სკოლაში. 200 ლარი არ ყოფნის თითო ბავშვზე. ბევრი რაღაცები სჭირდებათ. სკოლაში კი აძლევენ წიგნებს, ურიგებენ, მაგრამ მაინც სჭირდებათ ახლა ჩაცმა.
საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით კიდე უფრო მეტი ხარჯი აქვთ იმ მოსწავლეთა მშობლებს, რომლის შვილებიც კერძო სკოლაში დადიან. მათ წიგნების შეძენაც უწევთ. როგორც თელაველი ნანა რევაზიშვილი ამბობს, სულ მცირე 1000 ლარია საჭირო წიგნებისთვის, ტანსაცმლისა და სხვა ნივთების შესაძენად.
ჯერ არ შეგვიძენია, დიდი შემოსავალი სჭირდება მშობლებს, რომ ნორმალურად მე ჩემი შვილები არასდროს გამინებივრებია. ერთი ფეხსაცმელი რო აქვს და ეს, რა ქვია, მეორე არასდროს არ შემიძენია. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ბავშვმა ისწავლოს მოფრთხილება, მაგრამ მაინც ძვირიჭდება.
რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, რა ღირს საშუალო ხარისხის ტანსაცმელი, ჩანთები და სხვა ნივთები. განსხვავებული ფასებია მაღაზიებსა და ბაზრობებზე. ბაზრობაზე შედარებით იაფია. ჩანთების ფასი 50 ლარიდან იწყება. პერანგები 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ფეხსაცმლის შეძენა 45 ლარიდან არის შესაძლებელი. შარვლისა და კაბების ფასი დაახლოებით 60 ლარიდან იწყება. რეალიზატორები ამბობენ, რომ წელს სასკოლო ტანსაცმელზე ფასები მნიშვნელოვნად არის მომატებული. მიუხედავად ამისა, ბოლო ერთი კვირაა ბაზრობებსა და მაღაზიებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება.
აი ესენი გვაქვს საქართველოში დამზადებული და შეკერილი, ქუთაისი შეკერილი, გვაქვს 100-120 ლარი, 75 ლარი. ორთოპედიულები ღირს 55 ლარიდან 100 ლარამდე. ყველაზე ძვირიანი ფეხსაცმელი ბიჭის არის აი ეს. ეს ღირს 80 ლარი.
ბაზრობებზე კიდევ ერთი ადგილი, სადაც ხალხმრავლობაა, საკანცელარიო დახლებია. ერთი მოსწავლისთვის ნივთების შეძენა დაახლოებით ოთხმოცი ასი ლარი ჯდება. მშობლებისგან განსხვავებით, შვილებს ფასები ნაკლებად აღელვებთ. ისინი ახალი სასწავლო წლის დაწყებას განსაკუთრებით მოელიან.
ბუნდები, პასტები, ჩანთა, ფერადი ფურცლები, თაბახები.
მე მესამე კლასში გადავედი, მე ვიყიდე ტუფლები და საროჩკა. ძალიან მომეწონა. ჩანთა აი ფიქრობთ, უნდა ვიყიდე თუ არა.
საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2022-23 სასწავლო წელი მიმდინარე კვირის ხუთ შაბათს დაიწყება. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი ამბობს, ახალ სასწავლო წელს სკოლები მნიშვნელოვანი სიახლეებით ხვდებიან.
ყველა საჯარო სკოლაში გაჟარდება საქართველოს ჰიმნი და აღიმართება ჩვენი ქვეყნის დროშა. ამ სასწავლო წელს დაიწყება საქართველოს ისტორიის დამოუკიდებელ საგნად შესწავლა. პირველ კლასელებს აქვთ საშუალება შეისწავლონ ჭადრაკი, როგორც დამოუკიდებელი საგანი. წელს იწყება ახალი საგნის შესწავლა, საგანი გახლავთ სამხედრო საქმე. ამ საგნის პილოტირება მოხდება და პილოტირების პროგრამაში ჩაერთვება მაღალმთიანი რეგიონების 18 სკოლა.
საქართველოს სკოლებში პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით 622000-ზე მეტი მოსწავლე ირიცხება. წელს პირველ კლასში დარეგისტრირების შესაძლებლობა მიეცათ ბავშვებს, რომლებსაც 6 წელი 30 სექტემბრის ჩათვლით შეუსრულდებათ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ მომატებულ საზრუნავზე, რომელიც საქართველოში ტრადიციულად უკავშირდება ხოლმე ახალი სასწავლო წლის მოახლოებას და განსაკუთრებით წელს საკმაოდ მაღალი ინფლაციის ფონზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. წელს საგვისტოში ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში თითქმის 583000 უცხოელი ტურისტი ჩამოვიდა, ეს კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით შარშანდელ აგვისტოსთან შედარებით თითქმის 126%-იანი ზრდა არის. ტურისტების, ზოგადად ვიზიტორების სიმრავლეს წელს პრაქტიკულად ყველა ამჩნევს იმერეთის რეგიონში, ისევე როგორც იმ პრობლემებს, რომლებიც ადგილობრივი ტურისტული სექტორის წარმომადგენელთა თანახმად უკვე არაერთი წელია მოუგვარებელია. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მონაცემებით ამ წლის 8 თვის განმავლობაში ქვეყნის დაცულ ტერიტორიებს ესტუმრა 675000-ზე მეტი ვიზიტორი, რაც შარშანდელზე 63%-ით მეტია. ვიზიტორთა ნახევარზე მეტი უცხოელია. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი მნახველი 2019 წელს ჰყავდა, თუმცა წელს 4 დაცულ ტერიტორიაზე ვიზიტორთა რაოდენობა უკვე გადააჭარბა 3 წლის წინანდელ მონაცემებს, მათ შორის იმერეთში მდებარე სათაფლიის და ნავენახევის მღვიმეებში. წინა წლებთან შედარებით სტუმრების სიმცირეს არ უჩივიან ქუთაისში მდებარე სასტუმროებსა და კაფებარებშიც. ტურისტების სიმრავლეს ადასტურებს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი და ტუროპერატორი ლაშა ბერეკაშვილიც. მისი დაკვირვებით წელს მაღალ შემოსავლიანი ტურისტების სიმცირე იყო და ქალაქს ძირითადად ბიუჯეტური მომსახურების მსურველი ვიზიტორები სტუმრობდნენ. როგორც გიდი ამბობს, ნაკლებად იყვნენ ტურისტები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან, რაც უკრაინის ომმა და რეგიონში შექმნილმა რთულმა ვითარებამ განაპირობა. ლაშა ბერეკაშვილი პრობლემად მიიჩნევს ტურისტული სერვისების მიმწოდებელ კომპანიებში კვალიფიციური კადრების სიმცირეს, რადგან პანდემიის პერიოდში სექტორი ბევრმა დატოვა. როგორც ტუროპერატორი ამბობს, იმერეთში პრობლემად რჩება ტურიზმის მართვის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან კადრების გადამზადება, ახალი ატრაქციების შექმნა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
ქუთაისსა და იმერეთში სოლო 10 წელია რაიმე ხელშესახები ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილება მიღებული არ ყოფილა, ან უკეთესობა სოლო წლებში განსაკუთრებით რაც გაკეთებული იყო, ხედავთ მის გაუარესებას და არავინ არ ფიქრობს ამის გამოსწორებას. ეს არის პირველში საინფორმაციო ნიშნები, რომელიც აღარ იკითხება, ზოგადად საერთოდ აღარ არსებობს. ტრაფარეტები და ანოტაციები ძეგლებზე ფაქტიურად აღარ არსებობს, ანუ ძეგლები არის შეხედავს ადამიანებს, წარმოიდგენს რა შეიძლება რომ იყოს ფიზიკურად ამის მიმტანი ტურისტ ჩვენამდე არავინ და არაფერი არ არის.
ტურისტების რაოდენობით საფხული მოსალოდნელზე უკეთესი იყო, ამბობს მერაბ გონგაძე, რომელიც ქუთაისის ისტორიულ უბანში სასტუმროს და ქალაქთან ახლოს მდინარე რიონის სანაპიროზე ტურისტულ კომპლექს ხელმძღვანელობს. მისი დაკვირვებით ქუთაისში წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა არაბული ქვეყნებიდან, რაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ამ ქვეყნებთან რეგულარულ ავიამიმოსვლას უკავშირდება.
უფრო მეტი ვიდრე უდესმე მყოლია ჯამში არაბული ქვეყნებიდან თვალსაჩინო არის ორივე ობიექტზე. ალკოჰოლის მიმართულება იქნება თუ სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც ჩვენ თავაზობთ, აი გამოირჩა, რომ არაბული ქვეყნიდან სტუმრები ნაკლებად ინტერესდებიან იმ სერვისებით, ვიდრე ევროპული ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმრების შესაბამისად. სასურველი არის სრულად რომ დაიტვირთოს ჩვენი რეგიონი და ჩვენი ობიექტები ამ მიმართულებით. მარკეტინგული მიმართულებით ევროპისგან მიდრეკილი იქნება უფრო მეტად უკეთესია.
მერაბ გონგაძის თქმით, ქუთაისთან ახლომდებარე კანიონები და მღვიმეები ნაწილობრივ განაპირობებს ქალაქის სასტუმროებსა და კვების ობიექტებში ტურისტების რაოდენობას, თუმცა ქუთაისი ჯერჯერობით მაინც რჩება ვიზიტორთა გამტარდა არა მასპინძელ ქალაქად, რადგან მათთვის მიმზიდველი და საინტერესო სივრცეები და ინფრასტრუქტურა ამ დრომდე ვერ შეიქმნა.
მნიშვნელოვანი არის ბოტანიკური ბაღის განვითარება და ცენტრალური პარკის შექმნა. რატომღაც არცერთი პარკი არ არის მოწესრიგებული, სადაც აქტიური და პასიური ზონები იქნება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ჩამოსული ადამიანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აქცელებულია უკვე საუბრობენ ხიდი მწვანე ყვავილას ქუჩიდან წმინდა გიორგის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომ გადავიდეს ბოტანიკურ ბაღში და გარკვეულწილად წრე იკრება ამ სამარცხვენო მომარაგების თემაზე. ჯაჯვის ხიდიდან წითელ ხიდამ დაერბირდებიან, მაგრამ მარკეტდება. ეს ქმნის ქალაქის ურბანული ერთსახეს, არქიტექტურას, რისთვისაც ადამიანები ჩერდებიან ქალაქში.
ზაფხულის განმავლობაში სტუმრები მრავლად ყავდა ქუთაისთან ახლოს სოფელ გელათში მდებარე აგროსახლს. როგორც მისი მფლობელი მაია კეზევაძე ამბობს, იმერული კერძების და ღვინის დეგუსტაციისთვის ვიზიტორებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ადგილები მომდევნო თვეებშიც დაჯავშნილი აქვთ. მაია კეზევაძის თქმით, თავდაპირველად 20 ადამიანზე გათვლილი აგროსახლი მეორე თვეა დამატებით 12 სტუმარს მასპინძლობს, რადგან ახალი ეკოკოტეჯი მოაწყვეს. საქმიანობის გაფართოებას კი ხელი შეუწყო მუნიციპალიტეტის დახმარებით მისასვლელი გზის მოპირკეთებამ და გაზიფიცირებამ. ჯერჯერობით პრობლემად რჩება წყლით მომარაგება, თუმცა მაია კეზევაძის ინფორმაციით მისი მოგვარების დაპირებაც მიიღეს. 11 წლიანი გამოცდილების მაია კეზევაძე გვეუბნება, რომ გაზრდილია მოთხოვნა სოფლად მომსახურების მიღებაზე და მასთან სტუმრები რამდენჯერმე ბრუნდებიან.
პოლონეთი, ჩეხეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი არის ძირითადად ჩვენი ბაზა, ვისაც ვემსახურებით. თუმცა როცა რეისები დაინიშნა, საფრანგეთი, გერმანია მოიმატა სტუმრებმა, ამერიკელები ვსხვალს. ალბათ ეს არის ჩვენი შრომის და კეთილგანწყობის სტუმრებისადმი და გამოიღო შედეგი ამ შრომამ, რაც ამდენი წლების განმავლობაში გავძიებთ.
ქუთაის შეუძლია წელიწადის ყველა სეზონზე უმასპინძლოს ტურისტებსო, ამბობს გიდი ქეთი უგლავა, რომელიც თვლის, რომ ახალი სასტუმროების, კაფე ბარების და ტურისტული ობიექტების გახსნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პანდემიის ორწლიანი პერიოდის შემდეგ.
ქალაქს ნამდვილად აქვს იმის პოტენციალი, რომ საშემოდგომოდაც ზამთრის სეზონისთვის იყოს უფრო აქტიური. აეროპორტის საშუალებით ძალიან ბევრი მსურველი ყავს აბუდაბიდან და დუბაიდან, რომლებსაც უნდათ რომ ზამთრის კურორტებზე დაისვენონ და გაატარონ თავიანთი ჩვეულება. ქუთაისის თვითონ მდებარეობა ძალიან საინტერესოა იმით, რომ მარტივად შეუძლიათ ადამიანებს ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში გადაადგილება და იმედი მაქვს დაინახავენ, გამოიყენებენ და
ქეთი უგლავას ინფორმაციით, უკრაინის ომის გამო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან და ამერიკიდან ჯავშანი ვიზიტორთა დიდმა ნაწილმა გააუქმა, თუმცა ქალაქში შედარებით ხანგრძლივი დროით რჩებიან ტურისტები არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრა ოფიციალური ვიზიტით გერმანიაში, სადაც ამ ქვეყნის ფედერალურ კანცლერს და პრეზიდენტს შეხვდება. მანამდე დღეს ბერლინში გაიმართა საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად დამოუკიდებელ პროცესს აწარმოებს, დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო კვირაში ერთხელაც აღარ გამოაქვეყნებს კორონავირუსის სტატისტიკას და მონაცემებს, თვეში ერთხელ გავრცელებს. ამ გადაწყვეტილების მიზეზად დასახელდა ეპიდემიის დაღმავალი ტენდენცია და ვითარების სტაბილიზაცია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.